Blaðsíða 42. Blóðflögur eru örsmáar agnir sem eru hluti af stærri frumum sem myndast í beinmerg. Þær eru bara lítill hluti af blóðinu en gegna mikilvægu hlutverki við storknun blóðs. Þökk sé blóðflögunum þá lokast sár og skurðir sem geta komið á líkamann. Líkaminn endurnýjar blóðið stöðugt og oftast nær hann að endurnýja það blóð sem tapaðist. Blóðvökvi að mestu leyti vatn. Og þess vegna hann næstum glær á litinn. Í honum að finna ýmis steinefni, sölt og fleira sem flyst með blóðinu líkamann. Blóðbankinn. Ef manneskja verður fyrir miklu blóðtapi, gæti verið þörf á blóðgjöf. Á Íslandi sér blóðbankinn blóðtöku hjá einstaklingum sem vilja og geta gefið blóð. Blóðið síðan gefið þeim sem áþurfa að halda.